regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će pomoći Evropskoj uniji da sprovede sankcije Rusiji, izjavio Oliver Varhelji, komesar za proširenje Evropske unije u Beogradu. Brisel ocjenjuje da je imenovanje Nenada Rašića u vladi Kosova, koje je izazvalo burnu reakciju zvaničnog Beograda, ne ispunjava ustavne uslove. Ministar unutrašnjih poslova Kosova saopštio da je ubica trudnice u Prištini izvršio samoubistvo. Policija u Bugarskoj potvrdila da je uhapsila bivšeg Dodikovog savjetnika Dragana Vučetića. Crna Gora na ruskoj listi država u kojima su sjedišta navodno ekstremističkih nevladinih organizacija. Više ukrajinskih ambasada u Evropi primilo pakete sa životinjskim očima, izjavio portparol ukrajinskog MIP-a, navodeći da se istražuje značenje ovih poruka. Njemački kancelar Olaf Scholz u telefonskom razgovoru kazao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da povuče trupe iz Ukrajine kao uslov za pregovore. Najviše 13.000 ukrajinskih vojnika poginulo od početka ruske invazije na Ukrajinu, izjavio savjetnik Volodimira Zelenskog. Talibani prekinuli emitovanje Radija Slobodna Evropa u Afganistanu. A u narednih pola sata čućete o imenovanju Aleksandra Vulina na čelo Bezbjednosne informativne agencije Srbije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku kaže:
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu između Srbije i Rusije. On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Hoće li poruke Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da se pronađe dogovor za izlazak iz krize uticati na crnogorske političke blokove? Politički analitičar Stefan Đukić.
Jer način na koji su se ponašale političke stranke i crnogorska politička klasa je djelovao u smislu da oni imaju neke svoje maksimalističke zahtjeve, iznijeli su ih i onda čekaju da ljudi sa strane, visoki predstavnici, ambasadori, neki drugi, utiču i primoraju onu drugu stranu da pristane na njihove uslove.
Prve BH dronove proizveli u Centru za napredne tehnologije kantona Sarajevo. Evo šta o tome kaže Semir Sefić, šef odjeljenja optoelektronike.
Imamo dovoljno pamet, pamet ne moramo kupovati, samo trebamo, znači, unaprijediti ovo trenutno stanje, znači, da se nekome isplati otvoriti neki pogon, neki mali start-up ili neku fabriku i da proizvodi neku visokotehnološki specijaliziranu opremu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komesar za susjedstvo i proširenje Evropske unije Oliver Varhelji izjavio je u Beogradu nakon susreta sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem da je Srbija potrebna Evropskoj uniji da joj pomogne da na propisan način sprovede sankcije Rusiji.
Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije takođe ima važniju ulogu nego ranije. Napadnuti su mir i sigurnost, bezbednost našeg kontinenta i upravo zato potrebna nam je Srbija, zemlja kandidat, zemlja koja pregovara za članstvo u Uniji, da nam pomogne. I zato nam je potrebno da Srbija bude na našoj strani, da bude sa nama i da nam pomogne da na propisan način sprovedemo naše sankcije. I zato posebno pozdravljam poruku i vrlo jasnu obećanje predsjednika koji da će nam pomoći da sprovedemo sankcije kako bismo prekinuli ovaj rat.
Rekao je Varhelji. Evropska unija inače uvela više paketa sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ali Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u EU odbija da se priključi tim sankcijama. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare kazao da je dobro razumio primjedbe Varhelija u vezi sa usaglašavanjem spoljne politike Srbije.
Preko teritorije Srbije niko ne može da pravi takozvano zaobilaženje sankcija, jer se mi ne bavimo kriminalom, mi se ne bavimo zarađivanjem na bilo čijoj muci tokom rata. Da o sebi brinemo, uz ovakvu podršku Evropske unije nemamo drugih većih problema. Zato i jesmo reagovali kada je dolazilo do reeksporta određenih roba i naši nadležni organi učestvovali su čak i u privođenju lica iz kompanija koje su radile na zaobilaženju sankcija koje se provode protiv Ruske Federacije.
Bio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Moje imenovanje za direktora Bezbjednosno-informativne agencije je dokaz da stranci u ovoj zemlji ne odlučuju. To je prvi komentar Aleksandra Vulina, novog šefa tajne službe Srbije, na kritike iz dijela opozicije i stručne javnosti nakon odluke vlade Srbije da ga postavi na to mjesto. Pripremio je Dušan Komarčević.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu između Srbije i Rusije. On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. On podsjeća da se Aleksandar Vulin prošle godine u svojstvu ministra unutrašnjih poslova sastao sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom i sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Nikolajem Patruševim. Ove godine je u Moskvi imao susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, čime je postao jedan od malobrojnih evropskih političara koji je posjetio Rusiju nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu. Tom prilikom je rekao da, citiramo, Srbija jedina nije postala deo antiruske histerije, kraj citata. Predrag Petrović kaže da nije sigurno je li Vulinovo imenovanje isključivo odluka vlade Srbije i predsjednika države Aleksandra Vučića.
Moguće je i da dosta i Moskva stoji iza ovog imenovanja, što je opet jako loša poruka koja se šalje zapadnim državama.
Ništa manje nije loša poruka koja se Vulinovim imenovanjem na čelo BIA šalje i građanima Srbije, smatra Petrović. On podsjeća da je kao ministar unutrašnjih poslova Vulin u opozicionim strankama i aktivistima video unutrašnje neprijatelje.
Imao je izjave da one ekološke proteste zapravo organizuju strane službe da se finansiraju iz inostranstva.
Aleksandar Vulin je na čelu pokreta socijalista, manjeg koalicionog partnera Srpske napredne stranke. Tokom 90. godina bio je jedan od osnivača partije Jugoslovenska levica, na čijem je čelu bila supruga tadašnjeg predsjednika Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Od dolaska Srpske napredne stranke 2012. na vlast, Vulin je obavljao više važnih državnih funkcija. Bio je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije i na čelu tri ministarstva. Rada, odbrane i policije. U javnosti je poznat po propagiranju srpskog sveta, nacionalističke ideje da svi Srbi treba da žive u jednoj državi. Kao ministar u vladi Srbije, kosovske Albance je nazivao pogrdnim imenom Šiptari, ignorišući presudu suda u Srbiji po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. Susjednu državu Hrvatsku je u oktobru nazvao iskompleksiranom ustaškom državom nakon što je zvanični Zagreb zahtevao da se u sklopu sankcija Evropske unije protiv Rusije, Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko JANAF-a.
Ovo predstavlja neku nagradu i dalje za zapravo šovinizam koji je širio Aleksandar Vulin prema svim okolnim narodima svih ovih decenija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Kao ministar unutrašnjih poslova, Vulin je u decembru prošle godine izjavio da je masakr u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage ubile 45 albanskih civila 99. velika laž i falsifikat. Poznat je po izjavi da mu je više stalo do ratnog zločinca Ratka Mladića nego do Nataše Kandić, aktivistkinje koja se bavi tranzicionom pravdom.
To je zapravo čitav taj jedan paket zaštite zapravo ratnih zločinaca i njihove promocije koje oni kao ministar policije i kao ministar vojske radio, i ja se samo nadam da kao direktor BIA neće nekog od tih ratnih zločinaca možda angažovati kao savjetnike i kao pomoćnike za pitanja bezbednosti.
Ocenjuje Marko Milosavljević. Aleksandar Vulin je 2. decembra u pisanom saopštenju naveo da je odluka o njegovom imenovanju dokaz da, kako je rekao, stranci u ovoj zemlji ne odlučuju. Iz opozicione Stranke slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana i Lige socijaldemokrata Vojvodine su u četvrtak u odvojenim saopštenjima osudili njegovo imenovanje na čelo BIA. Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, ocenila je da je Vulin lice koje nikada ne bi prošlo bezbednosnu proveru ni u jednoj normalnoj zemlji, dok je PSG istakao da je ovo još jedno kadrovsko rešenje vladajuće Srpske napredne stranke koje uništava institucije Republike Srbije. Liga socijaldemokrata Vojvodine ocenila je istog dana da je glavnu reč u izboru Vulina na čelo BIA imao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Ambasada Rusije se o ovim navodima nije oglašao. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon niza sugestija iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da crnogorske političke partije postignu dogovor koji će rezultirati izlaskom iz političke i institucionalne krize, otvoreno je pitanje da li će te poruke uticati na crnogorske političke blokove. O tome je Srđan Janković razgovarao sa političkim analitičarem Stefanom Đukićem.
Gospodine Đukiću, koliko će imati uticaja poruka visokog američkog zvaničnika Gabriela Escobara i prethodne poruke zvaničnika Evropske unije o rešavanju ustavne krize u Crnoj Gori? Čuli smo jedan konkretan predlog da najprije se deblokira Ustavni sud, a zatim raspišu prijevremeni izbori. Kakva je vaša procjena? Mogu li političke stranke ili politički blokovi da se dogovore?
Siguran sam da će imati veliki uticaj te poruke, jer način na koji su se ponašale političke stranke i crnogorska politička klasa je djelovao u smislu da oni imaju neke svoje maksimalističke zahtjeve, iznijeli su ih i onda čekaju da ljudi sa strane, visoki predstavnici, ambasadori, neki drugi, utiču i primoraju onu drugu stranu da pristane na njihove uslove. Nije djelovalo da ima namjera, želje za dogovorom, za kompromisom, za bilo čime, već da svako izrekla mu je svoje i da onda čeka kada će neko sa strane da primora jednu ili drugu stranu ili obje na kompromis. To je trenutno stanje mentaliteta političara u Crnoj Gori, tako da prosto ne možemo očekivati ništa drugačije.
Ostala je još sljedeća sedmica za postizanje dogovora partija do ključne sjednice parlamenta na kojoj bi trebalo da bude odlučeno o svim ovim pitanjima. Partije i blokovi imaju različita viđenja rješavanja krize. Jedni traže formiranje treće vlade, drugi rekonstrukciju postojeće koja je već pala u avgustu, a drugi izbore. To se odnosi na opoziciju. Koja je po vama varijanta realnija?
Mislim da je realno da sljedeće godine imamo parlamentarne izbore i sumnjam da je realno da se to desi prije predsjedničkih. Tako da vjerovatno će biti ili istovremeno ili nešto kasnije posljednjih. Kako će se do tada ići, mislim da nije zahvalno prejudicirati, jer bi se to ravnalo sa nekim proroštvom, imajući u vidu stepene odgovornosti koje smo vidjeli kod naših političara. Tako da, da li ćemo do toga doći sa ovom vladom koja je izglasala nepovjerenje, jer zakon joj omogućava da vlada i dalje, ili će biti omogućena neka vrsta rekonstrukcije, ja ne znam, ali bih prije rekao da je veća šansa da ugledamo parlamentarne izbore sa ovom vladom, da neće niko otići korak unazad, odnosno da će predsjednik Đukanović insistirati i dalje na tome da nije dobio dovoljan broj potpisa, iako potpisi nisu ustavna kategorija, ali svejedno, a da će ta većina od 30. augusta, kako da je zovemo, insistirati na svojoj istini da oni žele rekonstrukciju, ali eto, ne može im biti, pa ajmo na izbore parlamentarne, predsjedničke, sve odjednom i da konačno mi zavladamo. Tako da, pretpostavljam da će to biti stepen događaja.
Bio je to analitičar Stefan Đukić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U poslednje tri godine među krijumčarima migranata najviše državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za naš program potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mjestima na samom sjeveru Vojvodine, gdje su posljednjih dana učestale policijske akcije protiv migranata, javlja Natalija Jakovljević.
U grupnim akcijama policija je u punoj opremi prethodnih nekoliko dana na stotine migranata prebacivala sa pograničnih područja u prihvatne centre. Najveća do sada organizovana je 25. novembra kada je policija zbog prijava o pucnjavama prebacila više od 800 ljudi. Od tada akcije bezbednosnih snaga su gotovo svakodnevne. Prema informacijama iz Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici od početka 2020. godine, zaključno s posljednjim danom novembra, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, izrečene su ukupno 24 presude, 13 protiv državljana Srbije, a 8 protiv stranih državljana. U Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti navode za Radio Slobodna Evropa da je u istom periodu izrečeno 18 ovakvih presuda, od kojih se ni jedna ne odnosi na migrante kao krijumčare. Osuđena lica su, osim u dva slučaja, državljani Srbije. Gordan Paunović iz nevladinog infoparka iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da je za situaciju sa krijumčarima odgovoran MUP.
Krijumčari i krijumčarske grupe ovih prethodnih 6-7 godina su funkcionisale i dalje funkcionišu pod zaštitom MUP-a Srbije. Ne mislim MUP-a kao organizacija, ali mislim na pojedince. Mi smo imali u ovim naseljima koje su sada navodno očišćene od migranata i od krijumčara kontakte sa istim tim krijumčarima. Mi smo ih nejednom pitali, dobro recite mi, imate li neki problema sa policijom u svakodnevnom radu? Oni su se nasmijali, rekli, pa jedino kada ne izlazi dovoljno veliki broj migranata iz Srbije, znači kad ne prebacujemo dovoljno ljudi u Mađarsku, ali je suština toga da je država omogućila kriminalno delovanje istih tih krijumčarskih grupa na svojoj teritoriji.
Tibor Varga iz Istočnoevropske misije iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, kaže za Radio Slobodna Evropa da van sistema boravi na stotine ljudi na raznim mestima.
Zahladilo je i trebaju često puta odeću ili nemaju cipele, pokušavamo da ublažavamo to.
U međuvremenu na severu zemlje je pojačano prisustvo policije, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i predsjednik Skupštine opštine Kanjiža Robert Lacko.
Ima ih manje, nose konstantno, je da se vraćaju i dalje, ima napretka, mirno je. Samo prisustvo policije non stop 24 sata već mnogo, mnogo znači građanima, svima nama normalno.
Prema rečima načelnika Severno-Bačkog okruga Bojana Šoralova, u prihvatnom centru u Subotici trenutno ima između 190 i 220 ljudi, što je upola manje u odnosu na situaciju pre manje od mjesec dana. Prebacivanjem grupe ljudi iz Subotice u druge centre nazivaju humanim preseljenjem.
Već smo radili na suzbijanju takvih kampova, ali ima ih još i kažem u narednom periodu ćemo potpuno dislocirati lica koja kod sebe nemaju dokumenta, a kampove sklanjati na gradsku deponiju.
Šoralov ocenjuje da će se uvođenjem programa readmisije, odnosno vraćanja migranata u zemlje iz kojih su došli, do kraja godine prepoloviti njihov broj u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Ustavu Bosne i Hercegovine nema žena, niti na jednom mjestu temeljnog pravnog akta države, dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u BiH 95. ne koriste se ženski jezički oblici. Iako je BiH potpisala različite konvencije i međunarodna dokumenta, iako ima i zakon o ravnopravnosti polova kao i zakon o zabrani od diskriminacije, aktivistkinje i stručnjakinje za ustav i ravnopravnost u ustavima smatraju da bez rodne ravnopravnosti u najvišem aktu nema potpune implementacije navedenih dokumenata. Priča Melihe Kešmer.
Da nema opravdanja da se ženski rod pretpostavlja, posebno ne u najvišem dokumentu države, godinama upozoravaju iz inicijative Građanki za ustavne promjene. Od 2014. aktivistice iz 36 organizacija okupljene u ovoj inicijativi kažu riječ je o diskriminaciji. Denija Hidić iz Fondacije Cure ističe da je važno govoriti o ovom problemu uvijek, a posebno tokom 16 dana aktivizma.
Zapravo je poražavajuće da u Ustavu Bosne i Hercegovine žene nisu vidljive. Žena nije bilo ni za pregovaračkim stolovima, ni kada se Ustav pisao. Znači, žene koje su bile Kada se ustav kreirao, bili su samo u ulozi prevoditeljica.
BiH ima jedinstven ustav jer je proizašao iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa o ovome govorila je Erin Houlihan iz Constitution Building programa Međunarodnog instituta za demokratiju i pomoć u izbornom procesu.
The Constitution was made is that it was extremely exclusive.
Ustav je kreiran krajnje isključivo. Bio je potpuno muški. To nije bio transparentan proces, to je bio ustav mirovnog procesa. I sigurno postoje, znate, argumenti zašto je to tako. I postoje važni razlozi zašto u mnogim kontekstima imate ovu vrstu zatvorene grupe. I često grupe u kojima dominiraju muškarci, jer je svrha prekinuti borbu, zar ne? Problem s Bosnom i Hercegovinom je to što nikada nije postojao period u kojem su početni pregovori o tome šta bi Ustav trebao reći i kada otvoreni za uključivanje drugih grupa u društvu, uključujući žene. I tako su žene i svi ostali koji nisu, znate, doslovno sjedili za tim stolom, predstavljeni s tri različite vrste etnonacionalnih skupina. Drugi nikad nisu imali priliku sudjelovati i imati svoje interese i brige odražene u Ustavu.
Aida Baručija jedna je od sedam žena u zastupničkom domu državnog parlamenta BiH. Drugi mandat, kaže, iskoristit će između ostalog za zagovaranje amandmana u vezi s rodno osjetljivim ustavom.
Ustav se odnosi na sve. Ako se odnosi na sve, onda mi žene ne vidimo problem. Zašto pored državljanina, kako piše Ustav u Bosni i Hercegovini, ne bi stojalo i državljanke, političara ne bi stale i političarke. Mislim da žene, dakle, čine više od 10% populacije na cijelom svijetu i ne bi trebale da se podrazumijevaju.
S druge strane, Ustav Srbije sadrži izjavu o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije, ali osim toga sadrži afirmativne mjere u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i garantira socijalno-ekonomske povlastice. Načelo ravnopravnosti spolova regulirano je i Ustavom Kosova i drugim primjenjivim zakonima u ovoj zemlji. I Republika Hrvatska ravnopravnost spolova vidi kao vodeći princip za tumačenje Ustava, govori Denija Hidić iz Fondacije Cure.
U Ustavu Crne Gore također imamo afirmativne mjere. Ustav Slovenije sadrži rodno-senzitivni jezik, čak i rodno-senzitivno budžetiranje i mehanizme za zaštitu ravnopravnosti spolova.
Oko 98% ustava u svijetu ima neke odredbe koje na neki način štite jednakost ili zabranjuju diskriminaciju na temelju spola, odnosno roda. Stručnjakinje koje su govorile za Radio Slobodna Evropa složne su u tome da ove odredbe same po sebi nisu dovoljne da bi neki ustav bio i rodno osjetljiv. Stručnjakinje pak upozoravaju da je borba za ravnopravnost stalna i da ona nikad ne prestaje. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Hrvatska vlada je u parlamentarnu proceduru poslala izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Predloženo je da rad nedjeljom mora biti plaćen najmanje 50% više nego radnim danom, a iznova se predlaže ograničavanje broja radnih nedjelja na 16 tokom godine. U jednom sindikalnom istraživanju iz 2019. više od četvrtinu anketiranih je reklo da radi i nedjeljom. Pripremio je Eni Zebić.
U Sindikatu trgovine Hrvatske, koji okuplja 10.000 članica i članova, podržavaju najavljene izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Iako je obaveza da se radnike za rad nedjeljom plati više postojala već ranije u kolektivnim ugovorima, ovaj sindikat sa 9 kućnih kolektivnih ugovora pokriva visokih 57% svog članstva, predloženo rješenje u najmanje 50% većoj naknadi za rad nedjeljom je ozbiljan pomak nabolje, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.
Mi imamo puno kolektivnih ugovora, ali samo u jednom kolektivnom ugovoru imamo 50%, ali zapravo najveći dio radnika u maloprodaji koji rade kod malih poslodavaca i srednjih, danas poslodavac može platiti samo da je više, jel? Dakle, to može biti postotak od 1, 2, 3, 5, 10, 15%. Naravno da će ovo povećati primanja radnika koji budu nedjeljom radili.
Podjednako tako, pozitivno je ocjenjen prijedlog o ograničenju broja radnih nedjelja.
To naši članovi, naši radnici u trgovini iščekuju. Jedna gospođa je rekla, pa ovo sam čekala cijeli svoj radni vijek. Komocija građana je nešto što nikako ne smije biti ispred prava radnika.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, unutar kojeg djeluje i Sindikat trgovine, ocjenjuju da je prijedlog da rad nedjeljom bude plaćen najmanje 50% više nego rad radnim danom poboljšanje. Prema istraživanju o radnom vremenu što su ga samostalni sindikati proveli 2019. čak 27% anketiranih izjavilo je da radi i nedjeljom. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u samostalnim sindikatima Sunčica Bernardić.
Je potrebno da svi ti ljudi rade. Naravno da jedan dio će raditi, govorimo o hitnim službama, mediji i tako dalje, ali ovo sve ostalo je čisto nekakav građanski potrošački luksus, možemo reći. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prve bosansko-hercegovačke dronove proizveli su pamet i ruke uposlenih u Centru za napredne tehnologije kantona Sarajevo. Prototipove žele da ustupe javnim institucijama, a nadaju se i serijskoj proizvodnji. Po čemu se razlikuju od komercijalnih bespilotnih letjelica, poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Pomoć vatrogascima u nadgledanju požarišta, uzbunjivanju ili nošenju rezervoara samo je djelić onoga što može učiniti prvi dron bosansko-hercegovačke proizvodnje. Prave se za veoma specifične potrebe. Dostignuća domaće pameti već obilaze i škole, što je i cilj Sarajevskog centra za napredne tehnologije. Mlade treba usmjeriti ka istraživanju i razvoju. A razvoj traje već 4 godine u iznajmljenim prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Direktor centra kaže da BH dron ne dolazi sa fabričkim ograničenjima, za razliku od komercijalnih, uglavnom kineske proizvodnje. Ensar Mula Osmanović, direktor centra, pojašnjava da za prototipe koriste najkvalitetnije komponente i kreiraju softver.
Što se tiče same izrade, samog razvoja, dizajna, sve je naš BH pamet, da tako kažem. Pilke, njegova neto cijena je negdje oko, znači materijalni, ono, sve izađe negdje oko 10.000 maraka. Mi nismo još imali namjeru da prodajemo to, pošto smo ustanova i nemamo tu mogućnost prodaje, nego smo više podrška.
A podrška su javnim institucijama. Dok pripremaju dron za potrebe civilne zaštite, u razvoju su i letjelice za mjerenje zagađenosti zraka i mapiranje terena. Semir je jedan od 10 zaposlenih. Pojašnjava da od funkcije drona ovisi konstrukcija, motor, nosivost i dodatni dijelovi, govori Semir Sefić, voditelj odjela optoelektronike Centra za napredne tehnologije Sarajevo.
Mi imamo namjeru da zakačimo ovaj laserski daljinomjer koji mi recimo trenutno radimo. Znači on ne možemo, nikoga ne radi, nikoga ne proizvodi trenutno, pa ćemo ga mi napraviti. Možete zakačiti termalnu kameru, znači da nadgledate granicu, da nadgledate neki prostor ili možete bilo kakvu optiku staviti za snimanje, hoće li to biti noćna, hoće li to biti dnevna i tako dalje.
Za sklapanje funkcionalnog prototipa nakon nabavke dijelova potrebno im je 7 do 10 dana i pomoć vanjskih saradnika, profesora različitih grana primijenjenih nauka, direktor centra Ensar Mula Osmanović.
Pazite, ovo je tek početak što se tiče ovih dronova. Mi treba da napravimo još neka ispitivanja, još da vidimo koje karakteristike možemo poboljšati ovih dronova koje mi imamo i onda možemo ići u neku... pa neki razgovor sa potencijalnim proizvođačima. Što se tiče serijske proizvodnje, to su totalno onda drugi uslovi.
Za sigurnu proizvodnju bilo bi poželjno da se komponente počnu proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Voditelj odjela optoelektronike Semir Sefić objašnjava.
Imamo dovoljno pamet ne moramo kupovati, samo trebamo znači unaprijediti ovo trenutno stanje, znači na taj način da se nekome isplati otvoriti neki pogon, neki mali start-up ili neku fabriku i da proizvodi neku visokotehnološki specijaliziranu opremu.
Na opremu odlazi 1/3 budžeta od 1,5 milijuna maraka. Centru nedostaje 65 radnika specijalista i veća podrška budžetskih linija kako bi rezultat domaće pameti ostavio tragove na BH nebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa.
Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno i do slušanja.
Zašto neko ima plave oči kao ja ili loknice koje sam nekada imao? Čitam na internetu, to je nekakva mutacija. Šta? Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji i da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja? Zašto se baš svaki put uplašimo kada je neko obolio od neke teške bolesti u našoj porodici pa odmah pomislimo i mi smo tih koji ćemo je naslijediti? Sada na ova pitanja nam daje odgovore nauka o genima, a koliko nam je genetika poznata? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija, a u narednih pola sata odgovore na ova pitanja da će nam jedna mlada genetičarka iz Bosne i Hercegovine. DNK nam je svima poznat od potjere za serijskim ubojicom koji teroriše zajednicu u nekom filmu, ili CSI seriju uz koju smo svi odrasli. Pa svi ponekad kažemo da su neke karakteristike u našem DNA. Da li se medicina i genetika koristi u našim policijskim istragama? Da li se može meso hamburgera napraviti od gena paprike i da li je laž da je ovca Doli uspješno klonirana? Je nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova? Svoj život da potraži odgovore na ova pitanja zamislila je Anela Zorlak iz Goražda, mlada genetičarka koja je završila studije na Univerzitetu u Sarajevu. Educirala se i na prestižnom Univerzitetu Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama, te je na kraju u svojoj domovini pokrenula prvi centar za genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini. Zdravo, Anela.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, odlično. Obzirom na umor, možemo reći da sam odlično.
U intru ovog podcasta smo čuli čime se baviš. E sad odmah da te pitam nešto što me jako interesuje. Da li je istina da su plave oči mutacija?
Tačno. Sljedeće pitanje.
Sljedeće pitanje je... Zašto mi je počela nestajati kosa koja mi je bila onako gusta i kolačeva?
Da, to je super onako pitanje za uvod, obzirom da ćemo pričati o genetici.
Okay.
Mi često u našoj svakodnevnoj komunikaciji spomenemo gen, genetika, to si naslijedio, ali mislim da tako trivijalno pustimo, ne znamo baš ni pravo značenje toga, što sasvim je okej, ne trebamo svi ni ulaziti u neke te dubine, ne možemo neke ni shvatiti, naravno polazim samo od sebe, ali... U genetici nije ništa crno i bijelo. Vrlo je važna ta interakcija gena i naravno u nauci je prihvaćen taj fenomen utjecaja vanjske sredine. Tako da mi možemo imati predispoziciju, recimo evo, za to da nam je lijepa, kobrđava, gusta kosa.
Ali lijepe, plave oči.
Plave oči, tako je, ali da imamo predispoziciju da nam je to, da kažemo, gusta kosa, ok, sve to stoji, ali mi možemo našim vanjskim dejstvima, djelovanjem, da utječemo na tu gustu kosu.
Znači nije sve genetika.
Pa da, znači imamo genetiku u kombinaciji. Da, mutacija jeste. To je jako zanimljiva priča koja na više, sa više tačaka se može posmatrati. Jer negdje po podacima govori da je prvi predak sa uočenim plavim očima je nastao prije jedno 6.000 do 10.000 godina.
Jer to je moj neki predak. Ja.
Pa da, potičemo svi po to
nekoj. I tvoje,
jeste. Jer kao nama u prirodi, odnosno u priroda je prirodna boja oči tamno smeđa, smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. Sve to prividno, samo se gleda koncentracija tog pigmenta u našim, da kažemo, zjencama oka. Osobe koje imaju tamnu smeđu boju očiju, oni imaju veću koncentraciju melanina. Oni koji imaju manju koncentraciju, odnosno imaju predispoziciju tu po takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boji očiju. Tako da, da, cool, nisu mutacije loše, neke su i onaj.
A i kovrđava kosa je mutacija, tako?
Tako je. Tako. Mislim, kad kažeš za mutacija, to nekako strašno zvuči, ali ona nije to tako strašno. Imaju super cool mutacije.
Sad si spomenula to da često upotrebljavamo ovaj pojam genetika, naslijedili smo to.
U kliničkom smislu je super što mi razgovaramo o genetici i što nekad ono u porodici čujemo reći, to nam je u genima, jer ako radimo dijagnostiku, nama je potrebna porodična historija. Da znamo da li neko oboljenje cirkuliše u našoj porodici, jer nam to daje jasniju sliku, da li se preskaču generacije, jer odmah možemo da znamo koji je oblik nasljeđivanja tog oboljenja osobini. Tako da nije ni loše kada tu genetiku tako ono svakodnevno spominjemo, to je kod nas u porodici, to je nama u genima, ok je, i čak što više nekad preporučujem da otvoreni razgovaramo sa našim članovima porodice na tu temu.
E sad, šta je u tvojim genima, pa se baviš genima?
Tako je, to ovo je faktor, vanjske sredine.
Aha, okay.
Ne, ja sam inače po prirodi sam jako hiperaktivna osoba, iako to možda napravo niko ne bi ni rekao, i uvijek pitate moje roditelje. Sam bila koja osoba koja nešto dijete, koja nešto istražuje, i nikad nisam nešto kad mi se kaže ne može, shvatala da nešto ne može. I tako sam uvijek imala taj neki gen za nauku, za istraživanje.
Završila si na Univerzitetu Sarajevu genetiku. Nakon toga odlaziš neki profesionalni razvoj na Harvard Univerzitet, je li tako?
Tako je. Harvard priča se desila
u... Kako je studirat sad? To me pravo
interesuje. To se bilo online, to moram uvijek da naglasim, okay. Zato što je to bilo u periodu korone, da bi mi pitali kako je to bilo fizički. Želja mi je i nadam se da će se na proljeće naredne godine to sve ostvariti, put u Ameriku, jer sada sarađujem sa New Yorkom, tačno, tako je. Ona, i plan je za proljeće naredne godine posjeta New Yorku i genetičkom centru, sa kojim opet online sarađujem. Hvala online svijetu.
Znači sve online?
Trenutno je sve online, jer je to sve započelo u momentu korone, kad se sve rušilo, ja sam imate sve super stvar, konekcija napravila online. Studirati na Harvardu i kroz online formu je nešto što je skroz druga dimenzija učenja, studiranja, i jer je kompletan program prilagođen da ti rješavaš i razmišljaš. Nema tu baš prostora da ti sediš i da mi po onom šablonu učimo, nego te tjeraju da ti koristiš mozak, da razmišljaš, i nisu to ispiti, ja sam polagala ispite. Nisu to ispiti gdje ti naučiš definiciju, poponiš, zaokružiš, nego dobijaš kejsove. I kejsove radiš od koji te zaboli glava, inako posle ispita boli te glava dugo vremena.
I naučiš.
I stvarno za ti 6 mjeseci koliko je meni trajao taj program je, mogu reći da sam tek tad upoznala jednu vrstu genetike u primjeni, kliničkoj primjeni, koja se nije mogla ovdje upoznati.
Maja, mi nemamo sad te neke laboratorije čuda, jel? Ili imamo?
Mi imamo super, ako uzmemo u obzir...
Mislim, moja sestra je studirala farmaciju, tako ja znam da uvijek su bili problemi sa hemikalijama.
Standardno.
Onaj, tako da je to bilo. Sad, genetika koju...
Ona je skupa, ali opet ja kažem za standard u kojoj mi živimo, u zemlji u kojoj mi živimo, da mi imamo super ljude, da imamo super pametne ljude, naučnike, samo nam fali malo ti, da kažemo, resursa po pitanju financija, se to omogući. Jer je šteta, zaista, sa nekim malo više zapravo, izvinjavam se, sredstava koji se ulože, mogu se napraviti super vježbe koje mogu da koriste studentima. Mi, nažalost, imamo pravo loš taj moment praktičnog rada u laboratorijama.
Sad s kolegama iz Njujorka, evo, spomenula si, napravili ste taj neki centar za savjetovanje o genetici u Bosni i Hercegovini. Je li tako? Centar za...
Genetičko savjetovanje. U suštini, to je moja ideja bila, jer sam ja nakon školovanja napustila Bosnu i Hercegovinu, dobila mogućnost da radim u Centru za dijagnozu rijetkih oboljenja u Njemačkoj, Centogen, i međutim u tom momentu sam ja odlučila, nakon dobijanja ugovora, prilike tu da radim, sam odlučila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu, da, i da pokrenem tu priču genetičkog savjetovanja, jer sam u tom momentu dobila sam sve što sam željela u stranoj zemlji, drugoj zemlji. A toliko sam imala neki upita u tom momentu, možda su ti neke karte posložili ili sudbina, ne znam nija šta je, ali se desilo.
Dolaziš iz Njemačke i želiš da pokreneš biznis? Ja nekako to zamišljam, odlaziš na šalter u opštinu i ono kod neke tete i dolaziš, ono, želim da registrujem firmu koja će se baviti genima. I da li je to bilo ono kao...
Pa ja sam morala iskreno da angažujem tim stručnih osoba, advokata koji će meni da pomogne u tom procesu. Jer je
ne
meni,
postoji ta djelatnost.
Ne, ta djelatnost ne postoji. Ja mislim da se možda prije mjesec ili dva su mi javili, nisam se baš iskreno stigla baviti tim, da se desila ta sistematizacija, promjena u sistematizaciji, da nas sad priznaju kao inženjera genetike. Mm-hmm. Najveći propust u Bosni i Hercegovini, tako kažem, po pitanju genetičara, molekularnih biologa, biohemičara, mikrobiologa, o tome sam već govorila, što mi nismo dio zdravstvenog sistema. To je u razvijenim zemljama nešto što je neophodno, jer živimo u takvom vremenu i medicina treba našu pomoć. To je taj multidisciplinarni pristup. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek to nismo prepoznali. Moj put registracije je bio jako specifičan, ja ga sad nikad ne bi u mojoj pameti prošla. Hvala Bogu, to je uopće vam svi kažu koji pokreću neki startup ili nešto, da sam znao, nikad se u to ne bi upuštao, ali vjerovatno to je taj entuzijazam kojim ti ideš. Na kraju kad sam se uspjela da registrujem, prvo sam bila odbijena jer nisu znali kako da me registruju, pa su oni ponudili rješenje po pitanju šifre djelatnosti, kako se to može registrovati.
I kako se registrovao na kraju?
Pod šifrom za pružanje naučno-stručni
opet usluga. Nije opet zdravstvo.
Ne, to ne. To ne.
Consulting.
Consulting, tako nešto. Ali ne još uvijek u zdravstvu. Jer mi da bi bili dio zdravstva, mi moramo polagati stručni ispit. Mi to ne možemo položiti.
Pored ovoga što ličimo na svoje roditelje, je li to genetika ili ne, ne znam.
Jeste.
Da li mi nosimo njihove bolesti? Ili samo od jednog roditelja, ili je to miks nekako?
Kombinacija. Mm-hmm. Razloga što prilikom je začeća, odnosno spajanja jajne stanice sa spermatozoidima, to je da kažemo taj moment kad se dešava crossing over, odnosno razmjena genetičkog materijala mame i tate. Ali bukvalno crossing over. Jer za svaki gen mi nosimo jednu kopiju od oca, a drugu kopiju od mame. Mi, znači, za svakog gen koji tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mami, a dio od tati i ti iz kombinacije mame i tati.
Sad neki loše, ali neki...
Za sve. E, sada postoje način obrasce nasljeđivanja. Postoje, sad malo kontrukujemo ovu priču, pripremamo se sada. Postoje način nasljeđivanja. Neke osobine, odnosno oboljenja, predispozicije se nasljeđuju recesivno. Neki dominantno, neki x vezano. Postoje obrasce nasljeđivanja.
Znači, mi sve to na to mi nekako interesuje. Mi sve nasljedimo, pa sad šta se aktivira?
Od prilike. Od prilike. Na dobrom se put, da tako je. Jer mi u jednu ruku možemo nositi... Ne znam, evo možda tražim neki najplastičniji primjer.
Pa evo imamo primjer Angelina Jolie. Ona je uradila tako DNK analizu i utvrdili su joj da nosi taj
rizik
mutaciju.
Da. To je super primjer. Znači postoji, da kažemo, smatra se da mi imamo, da smo građeni od nekih 30.000 gena. Međutim, to je varira. 30.000 gena, svaki od tog gena,
sad to se nalazi u ćelijama i po cijelom tijelu.
Da, tako, to je u tvojoj krvi, to se cirkuliše, jer mi smo, znači, građani od ćelije. Znaš onu definiciju šta je ćelija, osobna gradiva jedinca.
Tako je organizam.
Od prilike, i to je zaista onako bazična i jednostavna rečenica. U ćelijama se dešava magija. Ćelije su naše fabrike, jer kad sam gledala, jel, to je fascinantno. I osobama koje nisu iz moje, da kažem, struke, koji to prvi put pregledaju, ono, wow, jedan mi kažu, a sad je meni jasno zašto si ti luda za genetiku.
To isto nekako zamišljam ko svemir nekako.
Od prilike i zaista i spektar boja i organela koji su tu uključeni, kako zapravo se dešavaju te ćelijski procese. To je fabrika, ali zaista je fabrika gdje postoji faktori koji svaki od tih faktora nešto radi, donosi neku funkciju. Ako se desi i greška, postoji reparacijski mehanizmi koji priskaču da otklonite u grešku. Mislim, pre je onako prekompleksna fabrika koja savršeno lijepo funkcioniše.
Onako ne vidi se.
Ne vidi se. Mislim, evo nas, tu smo, mi se vidimo i mi smo proizvod te fabrike. Postoji sad ti gen, svaki taj gen nosi informaciju, odnosno kod za funkcionalan protein. Taj će protein nama dati funkciju. Da li je to funkcija struktura mozga, da li je to funkcija prenos, ne znam, molekule kisika. Svaka ta funkcija daje nama život. Ako se desi mutacija na tom genu, recimo koji kodira reparacijske mehanizme koje otklanjaju oštećenja. Znači imamo gen, on kodira da se taj reparacijski mehanizam prepozna grešku. Desi se mutacija na tom genu, taj reparacijski mehanizam neće prepoznati grešku, neće raditi svoj posao.
I onda dolazimo do oboljenja.
Deše se nešto što najem. Na se desi. Sad mi prenosimo te, da kažemo, gene iz generacije u generaciju. Za, recimo, brca 1, brca 2 gen za Anđelinu Đoli. Mi nasljeđamo jednu kopiju od oca, jednu nasljeđamo od majke. To su spise gene koje mi nosimo u svom nasljeđu, u nama je to. Može se desiti greške. Znači, desi se greška. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Anđeline Đoli koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Znači, mi znamo da je njena mama oboljela, da je njena baka oboljela i tu je bilo još članova njene ženske, da kažem, članova ženskih članova obitelji, porodice, gdje je jasno bilo prikazano da to nešto cirkuliše jel, u njihovoj porodici. I ona je uradila testiranje na brca 1, brca 2 gen, ustanovila se da ona ima mutaciju na tim genima. Ti geni neće uraditi funkciju koja je njihova funkcija.
Da zaštite.
Da zaštite od prilike, dakle, tako, da pojednostavimo priču. Ne znači da će ona da razvije karcinom, ali zbog opterećene porodične historije, zbog toga što je nosilac te mutacije, odnosno patogene varijante, njoj više nije rizik kao što recimo svakoj ženi u svjetskoj populaciji da razvije karcinom neki 10-12%, njoj taj rizik skače na negdje između 65-85% tokom svog života, posebno je ključ iznad 40-65 godina u tom da kažem razmaku. Vi imate prevelik rizik, imate pozitivnu porodičnu historiju, zasjeda konziliju i odlučuje da zaista postoji preporuka da se radi odstranjivanje obje dojke u ovom slučaju, čak isto tako jako važno pomenuti da su u tim genima da se vežu za karcinom jajnika, tako da se automatski preporuči odstranjivanje jajnika. Vi time preventivno djelujete da se ne desi to što će se desiti. Ali vrlo se treba biti oprezno jer se puno parametara uzima, znači u prije se donese konačna odluka. Da li je opterećena porodična historija, koliko je opterećena, u kojim godinama je isto važan podatak se razvije u karcinom dojke, recimo kod Anđeline mami i kod Anđeline bake, jer se smatra da ukoliko recimo Anđelina mama razvila karcinom u 55. godini, Anđeline krizne godine, kada ona treba da radi agresivnije screeninge, preglede, je znači 40. godina, 45. godina.
Će nekada u budućnosti postojati super ljudi, kao iz Marvelovih stripova. Pitali smo mlade u Sarajevu, Adnu, Sarah, Arijanu, Jana, Aidu, Ariela i Mirzu. Šta oni misle o tome?
Iskreno, ne znam, sve moguće, ali prije kao holograme neke ih vidim. Ha, eto, to je to. Ne. Mada ono, uz napreda genetike je moguće da ono, budemo fizički nadmoćni nego sada, ali sada u domenu Marvelovih super junaka, ne znam. Eto, to je to.
Ne vjerujem. Pa zbog toga što ima previše naučne fantastike.
Pa ne vjerujem.
Čega?
Pa ne znam, eto, mislim, onako ne bi baš to tako bilo, logično, no. Mislim, ima policija za to i sve to.
Ja mislim, ako tehnologija dovoljno napreduje, da ćemo se moći genetički nekako napraviti da imamo te super moći.
Ja kontam, ima, kako se zove, imate oni X-menove i njihova cijela fora na X-gena, što je doslovno samo mutacija, pa moguće ako ljudi opstanu jednu određenu količinu vremena, ako bude jedno određeno okruženje u kojem će se ljudi sad evoluirati da imaju neku mutiranu genu, sasvim je moguće da se desi neko nadprirodno, neki nadprirodni moment u kojem ćemo mi sada dobijemo tu X-genu, pa da se ta mutacija odrazi na naše fizičke sposobnosti.
I šta mislite oko toga svega?
Mislim, bilo bi moćno, to je jedino što mogu da kažem.
Bilo bi dobro, realno.
Pa, iskreno da budem, ne mislim da će se to ikad dogoditi, jer šta znam, smatram da će se doći do tog trenutka kad će, šta znam, ljudi imati tu neku mogućnost da lakše pamti ili nešto na taj fazon, ali da će imati neke super moći koje iz Marvel junaka, čisto sumnje.
Da li postoje, ono, čitao sam malo, da li postoje dizajnirane bebe? Evo da se vratimo opet na roditeljstvo.
Ja, to je tema, super.
Da li možemo sad dizajnirati svoju bebu kao neki, ne znam, onako želim da imamo plave oči, želim da ima koblju kosu, želim da, ne znam, bude visoka, kad bude 18 godina, bude NBA igrač. Mm-hmm. I, što je najvažnije, želim da ono, nema bolesti neke nasljedne, da se isključe ti faktori, te mutacije koje su naše generacije primjeli, dobijemo neku super bebu. po želji svakog roditelja?
I to mogu, na to pitanje mogu odgovoriti u dva pravca.
Okay.
Prvi pravac je da danas zaista možemo reći da skoro da nema granica u onome što možemo da uradimo.
Znači, može se.
Otprilike može, ali ja moram uvijek biti jako oprezan, jer mi danas raspolažemo raznim tehnikama. Stvarno postoji puno tehnika gdje mi možemo direktno da utječemo na genetički materijal. Prije 2-3 godine, nek mi ne zamjerje da kada je osvojena znači Nobelova nagrada za tu tehniku, gdje možemo bukvalno da radimo isjecanje određenih fragmenata koji su recimo mutirani, štetni, prekrajanje, bukvalno da radimo prekrajanje DNK molekula.
Mm-hmm.
Moramo biti jako oprezni, to još uvijek nema primjenu u kliničkom smislu.
Znači, to samo testiranje.
Znači, urađeno je, može se uraditi, potvrđeno je, imamo Nobelovu nagradu jedno od tih tehnika i sada, da kažemo, pokušavamo da to u što bezbolniji način ukomponujemo u kliničku primjenu. Pokušava se naći model njihove primjene, ali da se ne zloupotrebljavaju. Mm-hmm. Jer one se mogu jako lijepo zloupotrijebiti. I tu su te etičke granice. Dokle smo mi spremni? Danas u svijetu postoji veliki broj poznati okrugli stolova, panel diskusije se pravi na temu dokle smo mi spremni da idemo. Znači, nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, gdje je granica da kažemo enough, ono, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo. Kod svake te tehnike, recimo, kada mi radimo na editovanju gena, zamislite, recimo, da imate, ne znam, telefon kao objekat ispred sebe i da mu je kamera oštećena i sad vi bukvalno iskružite tu kameru i ubacite novu kameru i ona funkcioniše. To pokušavam stvarno da banalizujem stvarno da to napravimo. To sve se u jednu ruku može raditi, ali moramo biti jako oprezni sa tim gene editingom, jer tim isjecanjima, prekrajanjima mi možemo da poremetimo neku drugu funkciju.
Ja, ono, svi se sjećamo tih nekih serija, ono, neki serijski ubojica koji jel maltretira zajednicu i onaj, tako da ono, ide uvijek, tu imamo neke forenzičare koji pa neki DNA se traži i tako. E sad, da li si slučajno radila na nekim takvim analizama?
Na forenzike što sam radila...
Ja da ste tražili tog nekog jel serijskog
samo
ubojica.
Samo sam radila ono test očinstva od forenzike, ako je to interesantno. To je forenzike, to spada u jednu
vrstu.
Moram odgovoriti. nije bio otac, onaj, tako da bilo je raznih slučajeva, to smo ovdje u Sarajevu radili, nema imena prezmena, tako da mogu reći. Mislim, to je ono što sam ja radila, nikad se nisam u tu forenziku, bila mi je super forenzika.
A da li je ono sad sve realno što radi? Ono...
Jeste, ali ne onoliko koliko to na filmu. Ono, meni je super bilo kao Horejša kad uzme CSI Miami, pa uzme uzorak, nađe ono, kao dlaku, kao ono DNK. Ne ide tako lako DNK iz dlake, ne. Znači, dlaka mora imati sa folikulom, odnosno korijen, odakle mi možemo da uzmemo, znači DNK. Nije ono kao dlaka, evo, izvadite DNK, nije to baš tako.
Moraš nekom iščupat kao...
Jednostavno, ili kao da nađu otiske, pa odmah će se naći DNK. To malo je... pa nisam sveš, pa je, mislim, malo se pojednostavilo to previše.
E sad još jedno interesantno pitanje.
Super.
E sad, da li se može napraviti meso od hamburgera pomoću DNK paprike?
Ma danas se svašta može raditi. To su genetski modificirani organizmi.
Mm-hmm.
I to isto je jedna od tema.
Jer sam vidio negdje da su napravili hamburger bez ono da su ubili životinju.
Pa da, to je sad...
Znači, ne govorimo o veganskoj ishrani, kad ono uzmije nekakav krompir, pa ga iznijeći, pa napravi on oblik hamburgera, nego...
To su genetski modificirani organizmi. Mm. I mi imamo u našem društvu i javnosti, općenito, kada spomenimo genetski modificirane organizme, da odmah imamo neki ono... kao lošu energiju prema tome, loše mišljenje. Genetski modificirana hrana, organizmi su svaki organizam koji je pretrpio uređenje, preraspodjelu. Tako je. Ja pokušavam stvarno da pojednostavim sve moguće definicije da bi ljudi to shvatili. Znači, u suštini i kokoška, pile koje...
Ja te molim da koristiš ovaj latinski izraz.
Obavezno, evo počnijemo sad. Uglavnom, genetski modificirani organizmi, znači piletina koju mi možemo pojesti, isto tako modificirana, ako je pile jelo hranu, kukuruz, koja je genetski modificirana.
Znači, hrana može na kod da mijenja od životinja.
Pa ne indirektno, neće promijeniti genetski kod, ali sa to, mislim, po definiciji se toga da neće, znači, promijeniti genetski kod. Sada se vraćamo, ovo mi je već nesiguran terijen, jer sam se odmakla vamo u humanu, ali biljka isto kao i životinje, odnosno ljudi imamo, znači, gene koje nose neke, da kažemo, informacije, te predispozicije. Na osnovu tih gena, na osnovu te strukture, biljke su podložene da lakše podnose niže temperature, više temperature, da su rezistentne na neke metale koji se nalaze u zemljištu. Tako da, recimo, Danska, zemlja Danska je ustanovila da je njihovo zemljište gdje siju kukuruza, da je bogato metalima, ne znam, neki metal, mm-hmm. a da taj metal loše djeluje na kukuruz. Prave sjemenke kukuruza koje su modificirale, odnosno uredile, da su rezistentni na taj metal. Aha. Jer je to bezbolenje, kako ćeš ti sad zemlju promijeniti, mislim, ono, banalizuje. Yeah. I onda oni, kažem, naprave da bude veća rezistencija na taj metal. Automatski taj kukuruz, on nije izgubio na vrijednosti nutritivne, nikakvoj vrijednosti, neće vam nikakvu štetu napraviti, nego smo ga samo modificirali u smislu da je on rezistentan na taj metal koji se nalazi u zemljištu.
E sad, u konačnici genetika pomaže čovječanstvu. I tako sam ja ono, i nekako i uvijek zamišljamo kao neki, jel, smak svijeta će donijeti, šta znam. E, sad nekako poruka mladima, evo i s drugim našim slušalcima, kako da ono, razmišljaju o genetici i šta da radi u budućnosti, neka poruka za kraj.
Pa, ja bih prvo rekao da genetika i tekako, kao nauka, iako je veoma mlada nauka, i tekako utiče na nas sve, svjesno, nesvjesno, da li smo, i koliko smo zapravo mi toga svjesni, jer kad bi ja radila, kad radim na slučajeve, meni je potrebna informacija o nasljeđu, o pozitivnoj, odnosno negativnoj porodičnoj historiji i često mi tu zna biti problem. Jer mi smo isto tako populacija koja voli da negira i mi smo najjači, najbolji, nema bolesti u našoj porodici. Neka pitam da li niko u porodici bolovao ili imao, ma nema kod nas ništa, kod nas je sve super. Ali zapravo te informacije genetičarima koji ozbiljno radi, puno mogu da pomognu. Tako da bi ja rekla da razgovarajte, da to ništa nije loše, da vam to nikakav križ ono, na čelu ne nacrta, jer to vam nekad u budućnosti zaista može da pomogne. Jer vi nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, kakve mi predispozicije imamo, a spremamo se, odnosno već smo u epohi te personalizirane medicine. Gdje vi nećete moći krenuti, a da mi ne znamo baš podšu historiju.
Da li imamo već sad dajemo milion nekih podataka, tako da.
Da, ona, tako da s jedne strane genetika se treba razgovarati. Meni je drago što sve više i više smo u društvu, bar kod nas u bosansko-hercegovačkom društvu, pričamo o nauci i njenoj primjeni. Da li je to genetika ili neka druga, ali super što sve to što se dešava u laboratoriji, prije nekako laboratorija je bila ono zakrivena od očiju javnosti, sada sve više i više to što dobijemo u laboratoriji koristimo. I to ljudi vide, šire mase to vide i počinu da shvataju nauku. A poruka mladima da pa da radi i da uče i da nikad, mislim, to je opet moj put. Možda je moj put nekom je lagan, nekom težak. Moj put, ja sam ga sama kreirala, niko mi ga nije kreirao.
I u prošlim podcastima, ono, s kim god razgovaram od čovjeka koji čuva ovce, do opet kolekcije koja, evo, slično isto ima iskustvo koja odšla u Brisel da radi i tako da je, svi su ono rekli, morate da radi,
da.
radi.
Nekako smo, navikli smo ili nas uči, ali nisam još uvijek to shvatila, da očekujemo sve neka instant rješenja. Ne ide kao ono, ovo je kao ono uspjeh koji se gradi preko noći. Kao uspjeh koji se ne gradi preko noći, već se to radi godinama i vi ne vidite ono behind the scene što se zapravo dešava. Puno je tu neprespavane noći, puno je tu nervoze, stres, plakanja, odustajanja. Sama sam ja imala u ove 3 godine koliko sam aktivna u ovom i svemu. Sam imala momente kad ono hoću da odustanem, ali dok čvrsto vjerujete u nešto, nemojte dozvoliti ni da vam najrođeniji pokvari vašu vjeru. Jer često vašu viziju ne može ni vaša ni majka, ni sestra, ni brat, ni prijatelj da prepozna, ali je važno da nađete tu, kažemo, targetiranu skupinu koja prepoznaje vašu viziju i vaš put, bar u jednoj mjeri, jer osjetite tu energiju i ta vas energija vodi. Moju energiju, možda moj put, nekom nije jasan što ja tu u Bosni radim. Često, na dnevnom nivou dobijem 5 pitanja zašto sam još uvijek u Bosni. Ali ja imam viziju, ja imam sliku i radim. I to je moja poruka svim mladima, da se fokusiraju i da nađu onu nišu koja njima odgovara, u kojima se pronalaze i da se daju u to. I mora biti rezultat. Neće biti preko noći, ali će biti i taj rezultat je najslađi.
Anila, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti mnogo uspjeha.
Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Uvijek volim ovako da razgovaram na opušteniji način o genetici.
Ovako ozbiljno ti
je. Ovo je ozbiljno ti, da.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Tvorac Marvelovih superjunaka imao je viziju i svoju maštu pretvorio u popularne stripove. Ostvariti našu viziju, kako bi svijet trebao da izgleda i kako mi možemo pomoći, možemo samo istinskom vjerom u sebe, okruženi ljudima koji vjeruju u nas i samo tako možemo postati superjunaci svojih zajednica kao što je Anela. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.